барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 28 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Майк Блумфілд, Гарри Глітер, а так само гурти Pink Floyd, T-Rex, Divo, Three, Bad Company, Deep Purple, The Papa Roach. Долучайтеся. 28 ліпеня 1943-го народився Річард Уільям Райт, чи просто Рік Райт, британський піаніст, клавішник, автор пісень і співак, більш за все відомий уділом у гурті Pink Floyd. Клавішні партії Райта були неід'ємним компонентом і відмітною рисою переважної більшості альбомів Pink Floyd. Райт нярідко виступав у ролі бек-вокаліста, у некоторих композиціях був основним вокалістом. Не з'являючися гэтак плодовитим автором, як Роджер Уотерс і Девід Гілмор, ён усе ж написав многое з того, що тепер лічиться класикой Pink Floyd. Рік Райт помер 15 вересня 2008-го ад раку, не поспівши скончить працу над сольним альбомом. You think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead? Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 28 ліпеня. У такі ж день 1944-го народився Майкл Бернард Блумфілд, американський блюзовий гітарист, співак і автор пісень. Одним з перших став уживати техніку слайд-гітари у рок-музиці. І особистий, і творчий льос Майкл Блумфілда драматично зв'язаний з так званою рок-революцією, бо він був першопроходцем у своїм жанрі у часи великих надіїв, а помер від передозировки наркотиків. У 2003-м він зайняв 22-е місце у списі 100 найвеликших гітаристів усіх часов по версії часопису Мемфиса Rolling Stone.
Hey, foreman, can I get a raise today? Hey, foreman, can I get a raise today? I work too damn hard and the taxes took my pay. I've got a wife, I've got a family. I've got a wife, I've got a family. I don't make enough money to feed my dog and me. If the inflation send me no bill. Please, Mr. Doctor, don't send me no bill. I don't care if I ain't better, Lord, I never will. So high, everybody, money gone. Hey, foreman, can I get a raise today? Hey, foreman, can I get a raise today? I work too damn hard and the taxes took my pay. Inflation blues. Inflation blues.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 ліпеня 1948 нарадзіўся Джэральд Касэйл, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст і рэжысёр, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Діво». Гэты гурт у свой час заваяваў рэпутацыю аднаго з самых вынаходлівых і наватарскіх у новай хвалі. Ці на жаль, ці на шчасце, не так многа песень патрапілі ў хіт-парады, аднак ступень уплыву гурта «Діво» на поп-эксперыментатараў свайго і наступных пакаленняў нашмат вышэй усялякіх камерцыйных паказчыкаў.
Oh!
98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алис Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 28 липеня 1949-го народился Стил Перегрин Тук, имя при народжении Стивен Рос Портер, ангельский рок-музыка, ударные, басы да и клавишные, які у 67-м годе разом с Марком Боланом утворил гурт Tyrannosaurus Rex, больш вядомы под шильдой T-Rex. Гэты гурт стал одним из самых яскравых представников британского андеграунда. Добившийся буйного поспеху у британских чартах у початку 70-х годов, коллектив стал одним из ведущих у глэм-рок-руху и происнавших до смерти Марка Болана у 77-м годе. Стил Перегрин Тук пошел життя у 80-м. У той самый день, что и узгаданный Стил Перегрин Тук, 28 липеня 49-го, народился Саймон Фредерик Сент-Джордж Кирк, а калей простей, дык Саймон Кирк, британский рок-бубнач, удельник гуртов Free и Bad Company. Что тычется Free, дык гэты гурт атрымаў сусветную вядомасць дзякуючы хіту All Right Now, а увогуле Free выпустили 6 студыйных альбомов, якія спрыялі уздыму і развіццю хард-рока. Пасля распаду Free вакаліст Пол Роджерс акурат разам з Саймоном Кірком утварыў Bad Company. Их менеджером был Питер Грант, які займаўся Led Zeppelin. У тым ліку, дзякуючы яму, гурт стаў вельмі папулярным у першай палове 70-х. Прапаную паслухаць вядомыя песні і Free, і Bad Company, зразумела, з удзелам Саймона Кірка.
Трансграничная радиорация.
Голоден с бородой.
I had those golden dreams of I think about you, I think about love. Darling, if I live without you, I live without love.
Беларуская радыёрацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром, сёння 28 ліпеня, і мы працягваем. У такі ж дзень 1954-га нарадзіўся Стівен Джэй Морс, ці проста Стіў Морс, амерыканскі гітарыст, аўтар песень, а таксама пілот. Штогод з 82-го па 86-ы прызнаваўся чытачамі часопіса Guitar Player лепшым гітарыстам па сукупнасці паказчыкаў. З 94-га года грае ў гурце Deep Purple. Першы альбом з ягоным удзелам Perpendicular, песня Vavum Ted the Mechanic, пачынаецца акурат з гітарнага пройгрыша Стіва Морса. У 2009 годзе часопісам Classic Rock Морс быў уключаны ў спіс найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.
Name is justice is that he had suffered in his life. His wife and kids and boss and dogs and neighbors raising Cain and causing strife. They were forever whining, bleating, howling, yapping, screeching, moaning, crying, laughing. He fed them well. He kept them warm.
Голодзён з барадой.
28 ліпеня 1976-го нарадзіўся Джэйкабі Дакота Шэдзікс, вакаліст гурта Папа Роуч, таксама вядомы пад псеўданімамі Кобі Дзік, Джоні Водка, Дакота Голд ды Джон Доу. Што тычыцца Папа Роуч, дык гэты амерыканскі гурт быў утвораны ў 93-м годзе, здабыў сусветную вядомасць дзякуючы свайму альбому Infest. Блыткі гурта разышліся агульным накладам больш за 20 мільёнаў асобнікаў.
Send her to rehab. She found out she's got no soul, but it really doesn't bother her. White trash queen, American dream. Oh, what a role model. Throwing a fit, making a scene like no tomorrow. We can tell you got a facelift. You're so vain, oh so vile. You're a number one hit.
No!
напрыканцы программы некалькі музычных падзеяў, прыпаўшых акуратна 28 ліпеня ў розныя гады. У такі ж дзень 1969-га Beatles скончылі запіс песень Polit and Pam і She Came In Through the Bathroom Window, якія ўвайшлі ў альбом Abbey Road. 28 ліпеня 1973-га першае месца ў брытанскім хіт-парадзе заняў Гары Глітер з песняй I'm the leader of the gang I am. Менавіта гэтую песню мы і паслухаем на развітанне. Трымайцеся!